Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսապողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, բարի երեկո, հարգելի ընկերներ, այսօր ծրագրում։ Այս պահին Ազատության հրապարակում Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքն է ընթանում։ Ուղիղ կապ կհաստատենք տեղում աշխատող մեր թղթակիցների հետ, կլսենք հանրահավաքի մասնակիցներին։ Այսօր Մարտի 1-ին իրադարձությունների 4-րդ տարելիցն է, 10 զոհերի մեղավորները չեն բացահայտվել։ Ինչ են կարծում երևանցիները, արդյոք երբևէ Մարտի 1-ի լիճը կարելի կլինի փակված համարել։ Խորհրդարանը ընդունել է արտակարգ դրության մասին դրամաշակված օրինագիծը։ Վիճահարույց օրինագծի քվեարկությունը կրկին անցել է լարված մթնոլորտում։ Աննախադեպ ծավալների զինամթերք է հայտնաբերվել Նորքի երկրորդ զանգվածում։ Զինանոցի տերդաշնակցական է, կարելի արդյոք քաղաքական ենթատեքստ տեսնել։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում լսումների ժամանակ ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը պատասխանել է հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ հարցերին։ Այս եւ այլ թեմաներ մամուլի տեսություն առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, բայց նախ Արմեն Քոլոյանը կներկայացնի այսօրվա նորությունները։
Ադրբեջանից ստացված հաղորդագրության համաձայն այսօր առավոտից անկարգություններ եւ բռնություններ են տեղի ունենում Գուբա քաղաքում։ Շուրջ 1000 մարդ շարժվել է դեպի տեղական վարչակազմի շենք եւ պահանջել քաղաքապետ Ռաուֆ Հաբիբովի անհապաղ հրաժարականը։ Մարդիկ քարկոծել են քաղաքապետարանի պատուհանները եւ ըստ որոշ հաղորդագրությունների հրկիզել քաղաքապետին պատկանող տունը։ Հայաստանի ազգային ժողովը այսօր ընդունեց արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրինագիծը, որին կողմ են քվեարկել 67 պատգամավորներ, իշխող կոալիցիայի ներկայացուցիչները, դեմ 1-ը։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը քվեարկությանը չի մասնակցել։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը այսօր աշխատանքային ճաշը ունեցել Երևանում հավատարմագրված Եվրամիության անդամ երկրների դեսպանների եւ Եվրոպական հանձնաժողովի պատվիրակության ղեկավարի հետ։ Այսօր առավոտյան պայթյունը տեղի ունեցել Ստամբուլի Շուտլյուս թաղամասում իշխող արդարություն եւ զարգացում կուսակցության տեղական եւ անկախ արդյունաբերողների եւ գործարարների ինտերակցիան գլխավոր գրասենյակների մոտ։ Վնասվածք է ստացել 10 մարդ, նրանցից առնվազն 5-ը այդ թաղամասում հերթապահող ոստիկաններ։ Թուրքիայի, Ադրբեջանի եւ Իրանի արտգործնախարարները ծրագրում են մարտի 7-ին հանդիպել Նախիջևանում։ Ըստ Զաման պարբերականի Ահմեդ Դավութողլուն, Էլմար Մամեդյարովը եւ Ալի Ակբար Սալեհին քննարկելու են տարածաշրջանի խաղաղության եւ բարգավաճման ամիտված համատեղ ծրագրերին վերաբերող հարցեր։ Երևանից ուժի մեջ է մտել Ռուսաստանի հետ վիզային ռեժիմը վերացնելու մասին Վրաստանի նախագահ Միխել Սահակաշվիլիի հրամանագիրը։ Հետ այսօր Ռուսաստանի քաղաքացիներից Վրաստան մոտ գործելու եւ երկրի տարածքում 90 օր մնալու համար վիզա չի պահանջվի։ Սահակաշվիլին իր այդ որոշումը որակել է որպես քայլ ռուս ժողովրդին ընդառաջ։ Մինչդեռ Ազատություն ռադիոկայանի վրացական ծառայության փոխանցումը դա միակողմանի արտոնություն է, քանի որ Վրաստանի քաղաքացիները Ռուսաստան մոտ գործելու համար միևնույնն է հարկադրված են արտոնագրեր ստանալ։ Սիրիայի կառավարական ուժերը շարունակում են հարձակումները Հոմս քաղաքի ուղղությամբ, ըստ պաշտոնական Դամասկոսի կառավարական ուժերը հաջողություններ են գրանցել։ Ազատ Սիրիայի բանակ կոչվող հակակառավարական կազմավորումները հեռացել են Հոմսի Բաբա Ամր թաղամասից։ Մակի տվյալներով անցած տարվա մարտից Սիրիայում սկիզբ առած ընդհարումների հետևանքով զոհվել է մոտ 7,500 մարդ։ Բոսնիա-Հերցեգովինայի մաս կազմող եւ հիմնականում սերբերով բնակեցված Սրբսկա հանրապետության իշխանությունները այսօր ցուցադրաբար բոյկոտել են Բոսնիա-Հերցեգովինայի անկախության 20-ամյակի հանդիսավոր արարողությունները։ Սարայևոյում Եռանախագահության երկու անդամներ Խորվատ Զելկո Կոմսիչ եւ Մահմեդական Բաքի Ռիզեդբեգովիչը միասին հարգանքի տուրք են մատուցել 1992-95 թվականների պատերազմի զոհերի հիշատակին։ Պատերազմը սկսվել է այն բանից հետո, երբ Բոսնիայի սերբերը 1992 թվականի մարտի 1-ին հանրակրկվել մերժել են նախկին հարավսլավական այդ տարածքի անկախությունը Բելգրադից։ Արյունալի պատերազմը, որի ընթացքում զոհվել են տասնյակ հազարավոր մարդիկ, ավարտվել է Դեյթոնի համաձայնագրով։ Ներկայիս Բոսնիա-Հերցեգովինայի կազմում Սրբսկա հանրապետությունն է եւ Մահմեդա Խորվաթական դաշնությունը։ Հյուսիսային Կորեան համաձայնել է դադարեցնել միջուկային փորձարկումները, ուրանի հարստացման աշխատանքները եւ հեռահար հրթիռների փորձարկումը։ Այդ մասին ԱՄՆ-ի կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան հատկացումների հանձնաժողովում տեղեկացրել է պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը, ավելացնելով, թե Հյուսիսային Կորեայի այդ քայլը արված է ճիշտ ուղղությամբ։ Ի պատասխան այդ որոշման Վաշինգտոնը որպես օգնություն Փենյանին հատկացնել է 240,000 տոննա սնունդ։ Ուկրաինան արգելել է Բելարուսում արտադրված կատնամթերքի ներմուծումը, քանի որ ըստ ուկրաինացի մասնագետների դրանում քիմիական նյութերի բարձր աստիճան է արձանագրվել։ Օրեր առաջ ուկրաինական ծառայությունները արգելել են նաև Բելարուսից խոզի մասին ներմուծումը։ Վերլուծաբանները դա անվանել են առևտրային պատերազմի մի մաս, քանի որ հետևելով Ռուսաստանի օրինակին, Բելարուսը վերջերս արգելել է ուկրաինական պանդրի ներմուծումը։ Դուք լսեցի կորվալուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակենք թողարկումը։ Այս պահին Ազատության հրապարակում մեկնարկել է Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքը։ Սա տևական դադարից հետո Հայազգային կոնգրեսի առաջին մեծ հանրահավաքն է այս տարվա հրապարակային ակտիվ գործողությունների սկիզբը։ Նախորդ անգամ հակառաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Ազատության հրապարակի հարթակից ելույթ է ունեցել 2011-ի նոյեմբերին։ Այսօր էլ, ինչպես հիմնականում լինում է կոնգրեսի կազմակերպած հանրահավաքների օրերին, Հայաստանի տարբեր մարզերից տրանսպորտի աշխատանքի խափանման մասին ահազանգեր են ստացվել։ Իմ գործընկեր Տիգրան Ավետիսյանը հանրահավաքից առաջ զրուցել է հավաքված մարդկանց հետ. Ինչ են ակնկալում ընդդիմությունից, ինչ են պահանջում, ինչն է բերել նրանց Ազատության հրապարակ։ Լսենք ռեպորտաժը։
Հաշվի առնելով մարտի 1-ի հանգամանքը, այսօրվա հանրահավաքին անշուշտ անդրադարձ կլինի այդ ողբերգության տարելիցին, սակայն հանրահավաքը կունենա նաև քաղաքական բովանդակություն։ Այս մասին հանրահավաքի մեկնարկից րոպեներ առաջ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց Հայազգային կոնգրեսի մամլոխոսնակ Արման Մուսինյանը։
Ճոն այն իմաստով, որ Հայազգային կոնգրեսը սրանով սկիզբ է դնում նոր քաղաքական գործընթացի, որը պայմանավորված է առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններով, և մենք առավելագույնս փորձելու ենք մոբիլիզացնել հասարակությանը ջարդելու համար Սերժ Սարգսյանի և նրա վարչախմբի կողմից հովանավորվող ընտրակեղծիքների մեքենան։
Զրուցեցինք նաև հանրահավաքի մասնակիցների հետ։ Հայազգային կոնգրեսի ապարանի տարածքային կառույցի համակարգող Գևորգ Գևորգյան։
Ինչ սպասելիքներ ունեք այսօրվա հանրահավաքից, իսկ ձեր հարցերի պատասխանները կտրվեն, ինչ հարցեր որ կուտակվել են ձեր մեջ։
Այսօր մենք եկել ենք մեր հերթական միտինգին, մարտի 1-նա, 4-րդ տարելիցնա, արգելու առաջերթին մեր մարտի 1-ի զոհերի հիշատակը։ Մենք չենք մոռացել, որ բռնություններով, ծեծով, ջարդով, սպանություններով իշխանությունները ժողովրդի ցասումը, որ վերջերկացել դեր կանգնելու իր հատկվեին, մերժեցին ծեծով ջարդով։ Դրա համար մեկ անգամ ևս եկել ենք ստեղ ու անընդհատ գալու ենք ստեղ, մինչև վերջը գալու ենք ստեղ, որպեսզի մեր պայքարը հաջողությամբ հասկվի։ Մենք գիտենք, որ դա միայն ժողովրդի հավաքական կամքով կլինի։
Հանրահավաքի շատ մասնակիցներ մեզ հետ զրույցում քաղաքական գնահատականներ հնչեցնելուց բացի նաև դժգոհում էին սոցիալական ծանր պայմաններից։ Լսենք նրանցից մի քանիսին։
Ես 56 տարեկան եմ, չէ՞, մինչ այսօր պայքարել եմ, որ Հայաստանից չգնա։ Չեմ գնացել, Հայաստանից դուրս չեմ եկել ոչ մի կերպ, բայց հիմա արդեն պատասխան եմ, պասպորտս հիմա ես արդեն պասպորտ ցեղանում, որ պասպորտս արդեն իմ նկարը փոխեմ, լրիվ պատասխան եմ, որովհետև արդեն էլ չեմ կարամ ինձ պահեմ։
Բայց ինչ որ հույսեր այնուամենայնիվ
ունենք։ Ոչ մի բան ապագա չենք նա։ Ես
արդեն ինչու եք եկել։
Իսկ գոնե արդարացնեմ, գոնե պայքարենք ժողովրդը ապրի, ես ինչա ժողովրդի վիճակը։ Մի 5-6 ցույց։ Օլիգարխ եկալներ են Հայաստանի հետ ծերը չեն դողում, որ բոլորս էլ ապրենք ու աշխատենք։
Սպասելիքներ ունի։ Ժողովուրդը հավաքվել է, ընդ որում միշտ էլ սպասելիքներ ունեցել է եւ ունի։ Դրանում անգամ կասկած չկա։ Սպասելիքներ են, որ նախապատրաստում ենք ընտրություններին արդարանց կասկած։
Այո, ես դες ոնց կանցնեմ ընտրությունը։
Ես իշխանություններով ընտրությունը դժվար դել։
Նախապես կարծում եք, որ ընտրությունները
անպայման, որովհետեւ նոր ավելի խորամանկ սենար կմշակեն եւ կանցկացնեն։
Իսկ դուք պայքարեք ձեր ձայնը։
Իհարկե, միանշանակ։
Յոթ ամսով այսօրվա վիճակում սոված նստած եք, 55 տարի աշխատել եմ, այսօրվա դրության ունեմ լավ փող բանկում դրած, ինչու եմ էր սոված պլետ, 3 թորն ունեմ, 3 էլ գերազանցիկ նկարները դպրոցում, օրվա կեսը սոված ակնում։
Իսկ ձեր հուզող հարցերի պատասխանները ակնկալում եք, որ կլսեք։
Ես ում դիմեմ, հույսիս կորցրած մարդիկ ենք, սոված նստած։
Քանի որ մեր հանրապետության նախագահան ամբողջ Եվրոխորհրդանում, Եվրոմիությունում խոստացել է, որ 20 տարիների ընթացքում հայկական հանրապետությունում այս տարվա ընտրությունները պետք է լինեն ազատ, արդար, թափանցիկ, հիմա մենք հիմա ամբողջ հասարակությունով, ամբողջ ժողովրդով այստեղ ենք եկել, որ պահանջենք իրենցից, ասենք դու խոստացել ես։
Մենք միշտ էլ 4 տարի է պայքարում ենք, միշտ էլ սպասելիքներ կան։
Արման Մուսինյանը մեզ հետ զրույցում նաև տեղեկացրեց, որ այսօր դարձյալ փակվել են մարզերից Երևան բերող մի շարք ճանապարհներ։
Հրազդանում, Գյումրիում, Սիսիանում, նույնիսկ մեր տարածքային կառույցի ղեկավարին հնարավորություն չի ընձեռվել գալ։ Ոստիկանները քաղաքացիական մեքենաներով կանգնած են եղել եւ արգելել են գալ։ Բոլոր հնարավոր վայրերում, Արմավիրում, Բաղրամյանում, Աշտարակում, Սևանում, Հրազդանում, ես նույնիսկ մեկ դեպ ապահովագրական ընկերության գործակալները, ես չեմ ուզում նշել ընկերության անունը, ովքեր շրջաններ են գնացել իրենց գործով, փորձել են գալ Երևան աշխատանքի, դրա հնարավորություն չեն ունեցել, որովհետեւ տրանսպորտը ամբողջությամբ հանված է։ Նախորդային կրկին ոստիկանությունը շրջայցները կատարել տներ եւ հորդորել չմասնակցել հանրահավաքին։
Հանրահավաքից հետո կլինի նաեւ երթ։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ուղդիրներ, Ազատության հրապարակում ընթացող հանրահավաքին կարող եք հետևել նաև ազատություն.am կայքում մեր ուղիղ հեռարձակման միջոցով։ Ծրագրի ընթացքում մենք հեռախոսով ուղիղ կապ կհաստատենք այնտեղ աշխատող իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանի հետ։ Հանրահավաքի ավարտից հետո այսօր նաև երթ կլինի Միասնիկյան Արցանին հարող հրապարակ, որտեղ 2008 թվականի մարտի 1-ին զոհվեցին 10 քաղաքացիներ։ Արդեն 4 տարի է, ինչ մարտի 1-ը օրացույցային հերթական ամսաթիվը չէ հայաստանցիների համար եւ դժվար թե տեսանելի ապագայում այսօրը գարնան առաջին օրվա հետ ասոցացվի։ Կարմիր գիծը, որ 4 տարի առաջ այսօրը գծվեց Երևանի կենտրոնում զոհված մեր 10 համակարգացների արյամբ, առհավետ բաժանեց կյանքը մինչեւի եւ հետոյի։ 4 տարվա ընթացքում մարտի 1-ի գործը բացահայտված չէ, այն փակված չէ, սակայն որևէ առաջընթացել չկա։ Այս տարիների ընթացքում ստեղծվել եւ լուծարվել են հանձնաժողովներ, փոխվել են գործի քննիչները, կազմվել են զեկույցներ, եվրոպական կառույցները եւ հայաստանցի պաշտոնյաները հայտարարություններ են արել մարտի 1-ի էջը փակված լինելու կամ գործի քննության նոր թափ հաղորդելու մասին։ Սակայն արդարությունը վերականգնված չէ, մարտի 1-ի մեղավորները բացահայտված եւ պատժված չեն։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
4 տարի առաջ այսօրը Երևանի կենտրոնում Չերյոմուխա 7 հատուկ միջոցի կիրառումից զոհված Գոր Քլոյանի հայրը Սարգիս Քլոյանը պնդում է, որ անցած տարիների ընթացքում իշխանությունները որևէ ջանք չեն գործադրել բացահայտելու իր որդու սպանությունը։
Ընդհակառակը, իրանց վերջնական զեկույցը, թե միջանկյալ զեկույց ասեմ, ընդհակառակը մեր երեխաներին հանցագործ անվանեց։ Մենք շուտ բանից ենք ուսալեկված եւ մենք ոչինչ չենք սպասում, մենք այդպես էլ գիտենք, որ չեն բացահայտի, որտեղ նրանք նստած են անճյուղի վրա, որ իրանք այդ ճյուղը չեն կտրելու։ Ես գնալու եմ իմ տղայի գերեզմանին այսօր, եւ իմ տղային հայտնել եմ, որ տղա ջան, քո պապան դեռ երիտասարդ է, պայքարել է մինչեւ վերջ, որպեսզի բացահայտենք ով հրաման տվեց, ով սպանեց եւ վերջապես Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծեն ժողովրդավար երկիր, մարդավարի երկիր, ազատ դեմոկրատական երկիր։
Հիշեցնենք, տարեվերջին հատուկ քնչական ծառայությունը մարտի 1-ին իրադարձությունների վերաբերյալ հրապարակեց զեկույց, որում նոր բացահայտումներ չկային, որակելով դեպքերը որպես զանգվածային անկարգություններ, հատուկ քնչական ծառայությունը գրել էր, թե մարտի 1-ի ուշ երեկոյան տարբեր հրազեններից առաջին գրակոցները արձակվել են ամբոխի միջից, ամբոխի կողմից են նետվել առաջին նռնակներն ու այլ պայթուցիկ սարքերը, իսկ իրավապահների գործողությունները նպատակ են ունեցել սաստել ամբոխին եւ կանխել զինված հարձակումները։ Հատուկ միջոցների կիրառումից զոհված Տիգրան Խաչատրյանի մայրը Ալլա Հովանիսյանն ասում է, թե ոչ միայն ոչինչ չարվեց գործը բացահայտելու համար, այլև հակառակը, ամեն կերպ կոծկվեցին բոլոր իրական հանգամանքները։
Փաստահավաքումը, որ բավականին աշխատանք էր կատարել, հենց իմացան, որ արդեն հասել է ստանությունների բացահայտմանը, նախագահի, այսինքն Սերժ Սարգսյանի հրահանգով լուծարվեց, ուրիշ ինչ կարծիք ես պետք է ունենամ։ Ես այնքան հիմար չեմ ու չեմ վախենում իմ օբյեկտիվ կարծիքը տեսնել ու արտահայտել։ Այո, իմ երեխային սպանել են այս իշխանությունները, որ ասեմ սպանությունների բացահայտումը փակում է անմտել, դա շատ սխալ կլինի։ Հակուղայինը ուղղակի այդ ամեն ինչը կամք ունենալն ու ասելն է։
Զինծառայող Տիգրան Աբգարյանը մարտի 1-ին զոհվել է Պարանոցի հրազենային միջանցիկ վիրավորումից։ Տիգրանի մայրը Ռուզան Նահարությունյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հիշեցնում էր նախագահ Սերժ Սարգսյանի դեռևս անցած տարվա ապրիլին տված ցուցումը նոր թափ հաղորդել դեպքերի բացահայտման գործին։
Ինչպես պետք է գնահատեմ, եթե 10 սպանությունից եւ ոչ մեկը չի բացահայտվել։ Ոչ մի բան էլ չեն արել եւ չեն էլ անելու, որտեւ ինչ անեն, ինչ անելու էր արել էին, ոչ մի բան չի բացահայտվել։ Եթե տակ-տակ հետքերով չեն բացահայտել, հիմա էլ դժվար բան լինի։ Կարող է ինձնից հետո ես չլինեմ 50 տարի հետո որպես գաղտնի փաստաթուղթ ծածվի, ինչ որ բացահայտվի, ինչ որ բան իմացվի, բայց դա շատ հեռու ապագանա, որ ոչ ես կտեսնեմ, ոչ էլ երևի իմ երեխեքը։
Միջդեռ 4 տարին Ռուզան Նահարությունյանի խոսքով բավական ժամանակ էր սպանությունները բացահայտելու համար։ Տիգրանի մայրն էլ այսօր այցելել է որդու Շիրիմին, ասում էր նույնիսկ պայքարելուց է հոգնել։
Արդեն ինձ համար կյանքը կանգ է առել, իմ ամուսինս էլ չդիմացավ, 3 ամիս առաջ մահացավ, 3 օր առաջ էլ տատիկը վախճավեց ծղայիս, այնպես որ ինձ մնացել է միայն գնալ գերեզմանը, խոնք ծխել և ինքս էլ ծխալ այդ ամենակ մնացել եմ, ուրիշ ոչ մեկը չկային։ Ես հիմա արդեն ընդհանրապես էլ հոգնել եմ, այսպես ասած, պայքարելուց, ասելուց, խոսելուց։
4 տարի առաջ տեղի ունեցած իրադարձությունները Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հետահայաց գնահատելիս երևանցիները տարբեր կարծիքներ էին հնչեցնում։
Մնաց մութ մեծ մասը, թեև ստեղ օբյեկտիվ պատճառներ էլ կար, հիմա շատ դժվար այդ ամեն ինչը բացահայտել, բայց մեղավորներին ես կոնկրետ տեսնում եմ ընդդիմության մեջ, ոչ թե իշխանության, որտեղ չէր կարելի հասցնել դրան հասցրել է ոչ թե իշխանությունը, այլ ընդդիմությունը։
Ստում է իշխանությունները միջամա ոչ մի բանը չեն արել գտնելու պատիժելու մեղավորներին, դե հասկանալի է, որ եթե իշխանությունները այդ հարցում լինեին շահագրգիռ, կանեին այդ բանը, այսինքն մեղքի 4% կա իրանց արածքի մեջ, իհարկե հիմա ավելի հեշտ է գնահատել 4 տարի առաջ ինչ պետք լիներ, չպետք լիներ ոչ իշխանությունների կողմից բռնություն, եւ միգուցե եւ ընդդիմությունն էլ չպետք գնար, այտենց արճակատման 10 զոհ մենք տվինք, հենց ու մենք անիմաստ գնացին մարդիկ մած։
Ճիշտ է, պայքարել էր, զոհեր ունեին, որևէ պետք էր որ ինչեր վերջ պայքարեին, եթե իրոք ժողովրդի համար էր պայքարը ոչ թե իրենց աթոռների կամ ինչ որ հետին մտքերի, առանց պետության ղեկավարների դիտության ոչինչ չի կարող տեղի ունենալ, բնականաբար չի բացահայտվում, որովհետեւ հենց իրենք են գլխավոր
Լիովին չբացահայտեցին ոչ մի բան։ Երևի չեն ուզում իրենց ընկերներին ինչ-որ մի բան անեն։ Դա կմնա մութ, մնացած բոլոր դեպքերի նման։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Զարմանալի զուգադիպությամբ հենց այսօր մարտի 1-ին ազգային ժողովը առաջին ընթերցմամբ ընդունեց արտակարգ դրության մասին վիճահարույց օրինագծի լրամշակված տարբերակը։ Արտակարգ դրություն հայտարարվեց ուղիղ 4 տարի առաջ, երբ 10 հոգի զոհվեց Երևանի կենտրոնում իրավապահների եւ նախագահական ընտրությունների արդյունքների դեմ բողոքողների դեմ բախումներում։ 20 օր շարունակ Երևանի կենտրոնը հսկվում էր զինվորականների կողմից, լրատվամիջոցները հարկադրաբար լրացվել էին։ Սակայն այդ ժամանակ արտակարգ դրության մասին օրենք գոյություն չուներ, հատուկ ռեժիմը մտցվեց Հայաստանի նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հրամանագրով, հետագայում ընդդիմությունը դատական կարգով վիճարկում էր։ Թե որքանով էր օրինական այդ որոշումը, այժմ արդեն 67 պատգամավորների կողմ քվեներով մարտի 1-ի հանձնաժողովի նախկին ղեկավար Սամվել Նիկոյանի նախագահաց խորհրդարանում օրինագիծը հաղթահարել է առաջին ընթերցումը։ Սակայն կրկին, ինչպես նախորդ անգամ, քվեարկությունը շատ լարված է անցել, լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Բուրըն վեճերից հետո ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ այնուամենայնիվ ընդունեց արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրինագիծը։ Այս օրինագիծը չի կարելի ընդունել մարտի 1-ին, քվեարկությունից առաջ հայտարարեց ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Սյոպա Սաֆարյանը։
Այսօր մարտի 1-ի 4-ամյա տարելիցն է, շատ կցանկանայի, որ ազգային ժողովի նախագահությունը հասարակ նման հարցերը դներ քվեարկության այն տեսքով, որը այս օրերի ընթացքում, քննարկումների ընթացքում մեզ բոլորիս հիշեցրեց մարտի 1-ը։
Բայց ազգային ժողովի ղեկավարությունը առաջարկը չընդունեց եւ օինագիծը այնուամենայնիվ դրվեց քվեարկության։ Սակայն մինչ այդ բուրըն քննարկումներ վեճեր եղան դահլիճում, խորհրդարանական ընդդիմությունը, ժառանգություն եւ դաշնակցություն խմբակցությունները չմասնակցեցին քվեարկությանը։ Մեծամասնությունը, հանրապետականը, հաշվարկել էր, որ եթե օրինագծին դեմ ընդդիմադիրները չմասնակցեն քվեարկությանը, իրենց ներկայությունը բավարար չէ, որպեսզի այն ընդունվի։ Այդ իսկ պատճառով ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը 20 րոպե ընդմիջում խնդրեց հույս ունենալով խորհրդարան բերել եւս մի քանի պատգամավորների։ Ընդմիջումից հետո մոտ 20 րոպե էլ քվեարկություն հնարավոր չեղավ կազմակերպել, վեճը շարունակվեց։ Ժառանգությունը կառավարությանը հորդորել էր կրկին հետ կանչել նախագիծը, սակայն գործադիրը անդրդվելի էր։ Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը վիճահարույց այս օրինագծի քվեարկության օրինականությանը հետևելու հարցում լրագրողների օգնությունը խնդրեց։ Հիշեցնեմ, մի քանի օր առաջ արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրինագիծը առաջին ընթերցմամբ բազմաթիվ խախտումներով էր քվեարկվել, հիմնականում հանրապետականի ներկայացուցիչները քվեարկել էին իրենց բացակա ընկերների փոխարեն։ Այդպես էր ապահովել օինագծի ընդունումը։ Այս սկանդալային քվեարկությունից հետո կառավարությունը որոշեց հետ կանչել օինագիծը լրամշակելու նպատակով։ Այսօր խորհրդարանը այդ տարբերակի առաջին ընթերցումն էր կազմակերպում։ Ժառանգությունից Անահիտ Բախշյանն ու Զարուհի Փոստանջանը կանգնեցին հանրապետականների շարքում, ցանկանալով վերահսկել քվեարկության ընթացքը, դա դուր չեկավ իշխանական պատգամավոր Մանվել Բադեյանին։
Պատգամավորը պետք է իրավրաչը վերցնի Բերտի նաձիրածելի ֆունկցիա, ինձ էլ դնի հանցագործի տեղ։ Եկի Պասանջան, ես խնդրում եմ զբաղեցնել ձեր տեղը։
Վարման քարքի վերաբերյալ Վահան Հովանեսյան։
Պատգամավորին արգելել ինքը դահլիճում որտեղ ուզում է նստի, կանգնի կամ պարկի, ոչ ոք իրավունք չունի։
Հետո Նիկոլանը ամբյոնի մոտ հրավիրեց օրինագծի հիմնական զեկուցող արդարադատության փոխնախարար Գրիգոր Մուրադյանին, ասաց, քվեարկությունից առաջ նա ցանկանում է օրինագծի շուրջ պատգամավորների կատարած առաջարկի վերաբերյալ իր տեսակետը ներկայացնել։ Ազգային ժողովի նախագահի այս հայտարարությունը նոր կրքեր բողոքեց, որոշ պատգամավորներ սկսեցին բողոքել, որ նիստն անցկացվում է կանոնակարգի խախտումով, քանի որ կառավարության ներկայացուցիչ նստորենքին նման բան անելու իրավունք չունի։ Ազգային ժողովի նախկին նախագահ Տիգրան Թորոսյանը խնդրեց և ներկայացրեց կանոնակարգի խախտումը։
Հենց հիմա խախտվում է ազգային ժողովի կանոնակարգը, ոչ վարման կարգի վերաբերյալ, ոչ հիմնական զեկուցող, ոչ հարակից զեկուցող, որևէ մեկը իրավունք չունի որևէ բառ ասելու 20 րոպե ընդմիջումից հետո։ Չի կարելի բազմիցս խախտել կանոնակարգը։
Դե ավանդույթներ կան, պարոն Տորոսյան, ոչինչ, քվեարկություն։ Կոմ 67 դեմ 1 ձեռնպա չկա, որոշումը ընդունվել է։
Քվեարկությունից հետո ընդդիմադիրները պնդեցին, որ ցուցատախտակը պահպանվի, որպեսզի հնարավորություն ունենան համեմատել քվեարկության արդյունքներն ու խորհրդարանի դահլիճում ներկա պատգամավորների թիվը, սակայն իշխանական պատգամավորները դրա դեմ էլ բողոքեցին, լքեցին դահլիճը։
Պարոն Մադեյան, ես մեր գործընկերոջ հորդորն եմ ձեզ հաղորդում, որ մնաք դահլիճում, իզուրեք վերթովում։
Շարանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում ասաց, իրենք այսօր չկարողացան համեմատել, արդյոք քվեարկության արդյունքները համապատասխանում էին իրականությանը, թե եղան ուրիշի փոխարեն քվեարկություններ։ Մեղավորը Սաֆարյանի ազգային ժողովի նախագահն էր։
Ինքը միջանցք բացեց հանրապետական կուսակցության պատգամավորների համար, թույլ տալով նրանց դահլիճից լքել, այսինքն ինքը զրկեց ընդդիմությանը մատնացույց անելու, թե ով դահլիճում չէ եւ ով ու փոխարեն քվեարկել։ Սա հերթական անգամ մի բանի մասն է վկայում, այս օրենքը ապօրինի է, լեգիտիմ չէ ընդհատակարգի եւ ընդունման տեսանկյունից, առավել քան կրիտիկական իրավիճակներում, երբ իրենք խնդիր են ունենում արդեն օրենքի եւ իրենց իշխանության իրականացման հետ կապված, իրենք պատրաստ են ուղղակի ոտնակողտալ օրենքը։
Քվեարկությունն օրինական է եղել մեծ հետ զրույցում պնդեց ՀՀԿ խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը։
Քվեարկության արդյունքում որևէ մեկը ուրիշի փոխարեն չի քվեարկել։
Ընդդիմությունը պնդում է, որ վերադարձված օրինագծում էլ մտահոգությունները վերացված չեն։ Արտակարգ դրության ժամանակ բանակակրկին կարող է ներգրաված լինել գործընթացներին, օգտագործվել ժողովրդի դեմ, այս անգամ կատարելով ոստիկանության ներքին զորքերի լիազորություններ։ Արդարադատության նախարար Հրայ Թովմասյանի խոսքով, սակայն, իրենք նախագծում կարևոր փոփոխություններ կատարել են։ Արտակարգ դրության ժամանակ զինված ուժերի շփումը բնակչության հետ նվազագույնի է հասցված, համարյա բացառված է։ Զորքը չի օգտագործվում, եթե ոստիկանության և ազգային անվտանգության ուժերը դրա համար բավարար են։ Հերթական քարոյան այսօր ավարտվեց, բայց օրինագիծը երկրորդ ընթերցմամբ չքննարկվեց։ Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ ուղիղ հեռախոսակապ ենք հաստատել Ազատության հրապարակում աշխատող իմ գործընկեր Իրինա Հովանեսյանի հետ։ Իրինա, ինչպես է ընթանում հանրահավաքը, ինչ հայտարարություններ են արդեն հնչել և ով է ելույթ ունենում։
Բարի երեկո, Տաթև, հանրահավաքը վաղուց մեկնարկել է։ Նախ ասեմ, որ հանրահավաքի մեկնարկին ցուցարարները հարգեցին մարտի 1-ի զոհերի հիշատակը, բայց ոչ թե 1 րոպե լռությամբ, այլ ծափահարություններով, քանի որ հանրահավաքը վարող Հայկական կոնգրեսի անդամ հայկական ժամանակօրացրտի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել, որ լռությունը այն ձևը չէ, որով պետք է պատվենք մարտի 1-ի հերոսներին, եւ ծափահարությունների ներքո նա անուն առ անուն թվարկեց 2008-ի մարտի 1-ի զոհերին։ Իդեպ սա 2008-ի մարտի 1-ի ծիվեր առաջին մարտի 1-ն է, որ Ազատության հրապարակում հավաքվելու եւ ելույթ ունենալու հնարավորություն կա, սա շեշտեցին ելույթ ունեցողները։ Այս պահին Ազատության հրապարակի ամբյոնում են Հայաստանի կոնգրեսի մաս կազմող ուսակցությունների ղեկավարները, Հայաստանի կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորությամբ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դեռ ելույթ չի ունեցել, այս պահին ելույթ է ունենում ՀՀԿ առաջնորդ Ստեփան Դեմիրճյանը, նրան նախորդեց Հանրապետության կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանի ելույթը։ Արամ Սարգսյանը եւ Հայաստանի շարժում կուսակցության նախագահ Արամ Մանուկյանը եւ հակամակարտող Լևոն Զուրաբյանը իրենց ելույթերում հայտարարեցին, որ այս հանրահավաքով մեկնարկում է քաղաքական ակտիվ պայքարի նոր փուլը, որը պետք է շարունակվի մինչև մայիսի 6-ի խորհրդանական ընտրությունները։ Այդ ընտրությունները Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները համարում են նախագահական ընտրությունների առաջին փուլ Տաթև, այսինքն նրանք խորհրդանական ընտրությունները դիտարկում են որպես նախագահ Սերժ Սարգսյանի հեռացման միջոց ու հնարավորություն։ Լևոն Զուրաբյան օրինակ հայտարարեց, որ բռնապետությունը կոտրելու համար կան բավարար նախադրյալներ, մեջբերում էի հենց իր խոսքերով։ Առաջին նախադրյալը նա համարում է այն, որ նորանկախ Հայաստանի պատմության մեջ դեռ չի եղել այսպիսի իրավիճակ, երբ իշխանությունները ընտրություններին մոտենան այսպիսի իր խոսքերով անմխիթար վիճակում՝ աղքատության, արտագաղթի մեծ տեմպերի, հիասթափության մթնոլորտում։ Եվ երկրորդը, այս ժամանակաշրջանում բոլոր քաղաքական ուժերը իր խոսքերով ընդվզում են Սերժ Սարգսյանի իշխանության վերարտադրման դեմ, և Հայաստանի կոնգրեսը պատրաստակամություն հայտնեց այսօր համագործակցել իր խոսքերով ընտրագողերի դեմ պայքարող հետ։ Արամ Մանուկյանն էր հայտարարել, որ իրենց մանդատներ չեն պետք, քանի որ մի քանի տասնյակ մանդատով լուրջ հարց չեն լուծի, այլ իրենք գնում են նախագահական ընտրությունների, այսինքն խորհրդանական ընտրությունները մտադիր են հետագայում վերածել նախագահական ընտրությունների։ Տաթև ասեմ, որ կոնգրեսի ներքին խնդիրները, ընտրացուցակներին առնչվող հարցեր, առաջադրումներին առնչվող հարցեր կամ հարցերի վերաբերյալ որևէ հայտարարություն առայժմ չի հնչել, և կոնգրեսի ղեկավարները կարծես չեն էլ ծրագրում այդ մասին խոսել այս հանրահավաքում և այդ հարցը քննարկել ցուցարարների հետ։ Համենայն դեպս, ինչպես մեզ հետ զրույցներում նրանք ասում էին, այս պահին ելույթները շարունակվում են, քիչ հետո ելույթ ունենա Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Հիշեցնեմ, որ հանրահավաքի ավարտին նախատեսված է երթ դեպի Միասնիկյանի արձանի հարակից տարածք, որտեղ ցուցարարները պետք է հարգանքի տուրք մատուցեն մարտի 1-ի զոհերի հիշատակին։
Շնորհակալություն, Իրինա, շնորհակալություն։ Ես հիշեցնեմ, որ Ազատության հրապարակից հաղորդում էր Իրինա Հովանիսյանը։ Մոտենում են խորհրդարանական ընտրությունները և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նիստերը անցկացնում ընտրությունների նախապատրաստվելու համար։ Այսօրվա նիստում մի քանի տեխնիկական ընթացակարգային բնույթի հարցեր են քննարկվել։ Նիստի ընթացքում նաև Պարլամենտարիզմի կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Ռուբեն Թորոսյանը բողոք է ներկայացրել, որ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը արդեն իսկ սկսել է քարոշցություն իրականացնել հանրապետականի օգտին։ Ըստ նրա, դա խախտում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստից, մանրամասները փոխանցում է Լինա Չիլինգարյանը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր քննարկեց Ռուբեն Թորոսյանի դիմումներն առայն, որ քարոզարշավի ժամկետներից դուրս պաշտոնատար անձինք պետական միջոցների հաշվին մեկնում են մարզեր և քարոշչություն իրականացնում։ Խոսքը մասնավորապես վերաբերում էր հանրապետության վարչապետին, ով Ռուբեն Թորոսյանի խոսքով այս մասով մի քանի անգամ խախտել է օրենքը։
Հոգուն ուսակցական շարույն, դա ատրայի դա, նապարան է, խոսուներ են տալիս, ասում են ջուր չունենք, հեշ չունենք, հեշ չունենք, ովը խող չի ուտում, բարականում չկասում ենց, գվերան ես հանցերը պետութեր, խոսուններ, վեր նաշկին է վարականների
Հիշեցնեմ, Ռուբեն Թորոսյանն այն մարդն է, ով պատգամավորների կողմից ուրիշի փոխարեն քվեարկության դեպքի հիման վրա հաղորդում էր ներկայացրել հատուկ քնչական ծառայություն։ Ազգային ժողովի պատգամավորներ Արա Բաբլոյանին, Հերմինե Նախդալյանին, Գագիկ Մելիքյանին և Արեգ Ղուկասյանին պատասխանատվության կանչելու պահանջով։ Այսօր էլ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում նա հայտարարեց, որ իր որպես ընտրողի հավասար ընտրական իրավունքն է խախտվել, քանի որ ՀՀԿ-ն քարոշչություն է իրականացրել ոչ միայն քարոզարշավի պաշտոն նական մեկնարկից առաջ, այլև պետական միջոցների հաշվին։
Ես մտածում եմ, ասում եմ իրավունքը, ակնհայտ ծառայությունը, ծառայության մեջ դերակատար հավասար ընտրական իրավունք։ Մեր երկրում չգիտեմ ինչ բոլորը հավասար ծառայություն դա, որ դրա դեմը չջահեն, չսպանեն, մյուսի հետ հավասար մտած տեղա դերը հավասար բոլոր։ Մեր որ ընտրությունը կոչվում է հրամանագրի, նախագահի մինչև ավարտը, քննարկությունը։ Այդ ընթացքում կոչվում է ընտրություն, դե ցանկացած իրավունք որ խախտում է, որը որ նշված է օրենքում, դա իրավունքն է։ Եթե կարծեմ հավասար իրավունք, դե ո՞նց կլինի։ Գնամ ասեք, թե մեկին քարոզե, հետո ես չկարողանամ, քանի որ ես չունեմ այդ իրավունքները, այդ հնարավորությունները։ Ու չեմ էլ ուզում ունենամ ասեք, դեմ հնարավորությունները, ապունի հնարավորությունները։
Ես Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, սակայն, որևէ խախտում չգտավ Ռուբեն Թորոսյանի ներկայացրած և ոչ մի դրվագում, ապա նշեց, որ մեջբերում եմ, անձը չի կարող բողոքարկել անձամբ իրեն չվերաբերող կամ իր իրավունքներին չառնչվող որևէ հարց, սոսկ այն պատճառով, որ նա ընդհանրապես շահագրգռված է ընտրական հանձնաժողովի իրավաչափ գործունեության մեջ. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը հայտարարեց, որ դիմում ներկայացրած քաղաքացու որևէ իրավունք չի խախտվել և հանձնաժողովի բոլոր անդամները Թորոսյանի բոլոր դիմումները մերժելուն միաձայն կողմ քվեարկեցին։
Դուք որպես ընտրող ձեր ձայնը տեղ հասցնելու ինչ եղանակ։ Իմ ձայնը հենց միջոցառումներով է հասնում։ Հետո դուք ժառանգակացույց եք արել, ինչի՞ եք արել, որի ձայնը ապահով է, դա ձեր իրավունքն է, ձայնի ապահովումը քվեարկության չի ապահովում։ Ո՞ր ձայնը ապահովում է գործընթացներով, դուք դի ապահովեք, որ ես կարողանամ իմ ձայնը կարողանամ տարել տեղ հասնել, դա պարզից պարզ է։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր նաև որոշեց մեծամասնական քվեաթերթիկների վրա ավելացնել ընտրատարածքի թիվը և ընտրողների անձնագրի 32-րդ էջը քվեարկելուց հետո դրոշմակնքել։ Այս տարի նաև առաջին անգամ կկիրառվի էլեկտրոնային քվեարկությունը, որին կմասնակցեն այլ երկրներում հայկական իրավաբանական անձանց գրանցված ներկայացուցչությունների աշխատակիցները և դիվանագիտական կորպուսը։ Ի դեպ, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը խոստացել էր քվեարկության օրը նշանակելուց հետո դիտորդների հրավերներ ուղարկել։ Տիգրան Մուկուչյանը, սակայն, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտնեց, որ առայժմ իրենք այդ հարցով չեն զբաղվել։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր ոստիկանությունը աննախադեպ ծավալի զենք զինամթերք է հայտնաբերել Նորքի երկրորդ զանգվածում։ Կացայտանակից շինությունում այնքան զենք է հայտնաբերել, որ կբավարարեր մի ողջ գումարտակ զինելու համար։ Արդեն պարզ է, որ այս զինանոցի տերը Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից և դաշնակցություն կուսակցության անդամ է։ Արդյոք այս գործը ունի քաղաքական ենթատեքստ, ինչպես որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամների ձերբակալությունները։ Մամուլում մեկնաբանները պատահական չեն համարում, որ այս բացահայտումը տեղի է ունենում դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանի հայտարարությունից հետո, այն մասին, թե դաշնակցությունը իշխանություններին ազատ ընտրություններ պարտադրելու նպատակով կամավորներ է հավաքագրում և այն մարդիկ, ովքեր ժամանակին զենք են վերցել հայրենիքը պաշտպանելու համար, այդ նույն մարդիկ արդար ընտրություններ պարտադրելու համար կամավոր կգրանցվեն։ Արդյոք զուգադիպությունը սա թե ոչ փորձել է պարզել Իրինա Հովանիսյանը։
Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից տեղեկացանք, որ այն անձը, ում պատկանող շինությունում 3 հայտնաբերվել է ապօրինի պահվող աննախադեպ զինանոց, ձերբակալված է։ Նա Նոր-Նորքի ուսանողական հանրակացարանի Պարետ 47-ամյա Արշավիր Կարապետյանն է, նախնական տվյալներով դաշնակցական է Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից։ Զինանոցը հայտնաբերվել է Նոր-Նորքի զանգվածում, մոլդովական 12 հասցեում գտնվող կացայատանը կից շինությունում։ Ոստիկանության տեղեկատվության համաձայն, զինանոցը հայտնաբերվել է մեծ քանակությամբ մարտական տեխնիկա, որով հնարավոր կլիներ զինել մի ամբողջ վաշտ կամ գումարտակ, ինչպես մեզ տեղեկացրեց ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության պետ Աշոտ Կարապետյանը, զինանոցը հայտնաբերվել է օպերատիվ տեղեկությունների հիման վրա կատարված խուզարկության արդյունքում։
Աննախադեպ զավալներ ա եղել, միայն 26 միավոր հրազեն ա եղել, հազարավոր համփուշներ ա եղել, բայցուցիկ նյութեր ա եղել արկղերով։ Աննախադեպ զինանոց իր ամբողջ բարեպրիպասներով։
Հայտնաբերվել են նաև դիպուկահար հրացան, գնդացիրներ, նռնականետեր, հակատանկային նշանակետի հրթիռներ, հակատանկային նռնակ, մարդու ուրվապատկերով թիրախներ եւ այլն։ Մեր հարցին, թե հնարավոր է նախկինում այս զենքերի ցանցագործություններ կատարված լինեն, որոնք դեռևս բացահայտված չեն, Աշոտ Կարապետյանը պատասխանեց, որ նշանակված է փորձաքննություն։
Հանրապետությունում ինչքան զենքով կատարված ցանցագործություն կա գրանցված, այդ բոլոր հայտնաբերված զենքերը միավոր զենքերը միանշանակ պետք կստուգվի այն դեպքերով, որով որ չի բացահայտվել։
Զինանոցը եղել է երկար ժամանակ, ինչու է հենց հիմա հայտնաբերվում, արդյոք
այսպես։ Ես չեմ կարող ասել, այդ զինանոցը հիմա է եղել, թե երկար տարիներ ա եղել։ Դրանք բոլորը փորձաքննության արդյունքներով կլինի։ Զենքի օգտագործումը երբ ա եղել, ինչքան ժամանակ ա տվյալ օդի խտությամբ մնացել, կարող ա եւ մի օր առաջ են բերել։ Այդ հարցին ես այսպես չեմ կարող պատասխանել։
Քրեական գործը հարուցված է քրեական օրենսգրքի 235-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով, ապօրինի կերպով զենք, ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր կամ պայթուցիկ սարքեր ձեռք բերելը, իրացնելը, պահելը, փոխադրելը կամ կրելը։ Փորձեցինք ճշտել, այս զինանոցի հայտնաբերումը արդյոք չունի քաղաքական դրդապատճառներ։ Գուցե հայ հեղափոխական դաշնակցության դեմ է ինչ-որ արշավ սկսվում։ Հիշեցնենք, զինանոցը անձամբ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի մասնակցությամբ հայտնաբերելուց ընդամենը 2 օր առաջ, փետրվարի 27-ին, դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյանը հայտարել էր, որ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը իշխանություններին ազատ ընտրություններ պարտադրելու նպատակով կամավորներ է հավաքագրում։ Քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության պետը բացառեց քաղաքական դրդապատճառները։
Մեր քաղաքական կուսակցական պատկանելություն չի հետաքրքրում։ Ցանկացած քաղաքացի, երբ որ կատարել ցանցագործություն, մենք անկուսակցականներս, ոստիկաններս պատրաստ ենք ադեկվատ քայլեր անելու։
Հայ հեղափոխական դաշնակցության հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու Սպարտակ Սեյրանյանը մեզ հետ զրույցում հաստատելով, որ Արշավիր Կարապետյանը շարքային դաշնակցական է եւ Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից, ձեռնպահ մնաց քաղաքական գնահատականներից։ Նա հայտարարեց, որ կուսակցությունը տեղեկություններ չի ունեցել այդ զինանոցի մասին, դեռևս հստակ չէ, թե որքանով է Կարապետյանն առնչվել դրան, ուստի սպասում են քննության արդյունքներին։ Ազգային ժողովի դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը մեզ փոխանցեց, որ գործի հետ կապված ինֆորմացիա շատ չունի, որևէ մեկնաբանություն տալ չի կարող, քանի դեռ քննության արդյունքները չկան, միաժամանակ հավելելով, որ ինքը այստեղ քաղաքական դրդապատճառներ չի տեսնում։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ուղդիրներ, իմ գործընկերները այժմ հետևում են Ազատության հրապարակում ընթացող Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքին։ Քիչ առաջ սկսել է ելույթ ունենալ Հայազգային կոնգրեսի ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Նա անդրադարձել է հատուկ քնչական ծառայության վերջին զեկույցին մարտի 1-ի վերաբերյալ եւ նրա խոսքով այս զեկույցով կոչվել է կատարված պետական հանցագործությունը։ Լսենք մի հատված Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթից։
Անցյալ տարվա դեկտեմբերի 26-ին Հայաստանի Հանրապետության հատուկ քնչական ծառայությունը սեփական ինտերնետային կայքում ընդարձակ տեղեկատվական հաղորդում հրապարակեց 2008 թվականի մայիսի 1-2 իրադարձությունների կապակցությամբ իր վարույթում գտնվող քրեական գործի ընթացքի մասին։ Գրկությունից խուսափելու համար զերծ մնալով այդ խայտառակ փաստաթղթի մարակրկիտ իրավական գնահատականին, որը տրված է Հայազգային կոնգրեսի իրավական հանձնաժողովի կողմից, ես կբավարարվեմ սոսկ հետևյալ կարճառոտ արձանագրումով. Նշված հրապարակմամբ ՀԿՑ-ն ֆորմալ առումով կատարված ազդարարեց Սերժ Սարգսյանի հայտնի հանձնարարականը և ԵԽԽՎ 1837 բանաձևի պահանջը, իսկ ըստ էության փակված համարեց մարտի 1-ի պետական ոչռագործության անյունալի էջը։ Այսինքն, իշխող վարչախումբը Սերժ Սարգսյանի և հանրապետական կուսակցության գլխավորությամբ իր վրա վերցրեց այդ ոչռագործության ողջ պատասխանատվությունը։ Եվ խորհրդարանական ընտրություններից մի քանի ամիս առաջ ցինիկաբար հայտարարեց, որ խաղաղ ցուցարարներին գնդակոծած հարյուրավոր մարդկանց հրազենային ու բեկորային վերքեր պատճառած և 10 ամեղ քաղաքացու կյանքը խլած մարդասպանները անպատիժ են մնալու։
Դուք լսեցիք հատված Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթից Ազատության հրապարակում, նա ելույթ է ունենում այս պահին ընթացող հանրահավաքում։ Այս հատվածը մարտի 1-ի վերաբերող հատուկ քնչական ծառայության վերջին զեկույցի մասին էր։ Մարտի 1-ի 4-րդ տարելիցի թեման նաև այսօրվա թերթերի առաջին էջերին է, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Առավոտի խմբագիրը գրում է. Այսօր մարտի 1-ն է, որը այլ սովորական պարագաներում դիտվում է որպես գարնան առաջին օր, սակայն մեր հայաստանցիների սնկալմամբ շարունակում է մնալ որպես մեր նորագույն պատմության սև էջ։ Պաճառն իհարկե մարդկային 10 զոհերն են, հանգամանք, որը ոչ մի նորմալ մարդ չի մոռանա, եթե նույնիսկ իշխանությունը, ընդդիմությունը, Եվրոպայի խորհուրդը կամ ՄԱԿ-ը միաձայն պնդեն, թե էջը շրջված է։ Ցուցարարների եւ ուժայինների բախումներ տեղի են ունենում գրեթե բոլոր երկրներում։ Լինում են նաեւ զոհեր, բայց զարգացած պետություններում, երբ իրավիճակը հանդարտվում է, կատարում է քննություն, որի արդյունքում պարզվում է, թե որ քաղաքացին ինչի հետևանքով է սպանվել, իրավաչափ էին ուժայինների գործողությունները, թե ոչ։ Ոչ մի լրագրող, հրապարակախոս կամ քաղաքական գործիչ իրավասու չէ տալ այդ հարցի վերջնական պատասխանը։ Դա դատարանի խնդիրն է։ Բայց մեզ մոտ փոխարենը եղել են այլ դատավարություններ, որոնց արդյունքում պատժվել են, այսպես ասած, անկարգությունների սադրիչները։ Նույն թեմային է անդրադարձել հայկական ժամանակի խմբագիրը։ Նա ասում է. Միասնիկյանի արցանի կողմը հայացք նետելով, այնտեղ շանս տեսա, պատմական հնարավորություն հիմա եւ անդառնալիորեն փոխել Հայաստանը, դարձնել իրավատեր քաղաքացիների երկիր։ Հարց. Օգտագործվեց այդ շանսը, թե ոչ, եւ բացառիկ էր այդ շանսը, թե ոչ։ Հասկանալի է, որ չօգտագործվեց, բայց մարտի 1-ի նրբությունն այն է, որ այդ շանսը չսպառվեց այդ օրվա մեջ։ Մարտի 1-ը մեծ ատար եմ գրում, որովհետեւ հասկանում եմ, որ մարտի 1-ով ինչ որ բան ոչ թե ավարտվել, այլ սկսվել։ Շարադրության ոչով ասած, այդ օրը ոչ թե վերջակետ դրվեց, այլ կախման կետ էր։ Ինչ է սա նշանակում եւ ինչու։ Սա նշանակում է, որ բացալի փոփոխությունների դեռ կարողացանք ներս մտնել, բայց եւ կարողացանք այնպես անել, որ այդ դուռը չփակվի։ Եվ սա տեղի ունեցավ մի պարզ թվացող գործողության արդյունքում։ Առավոտյան ցուրցը ցրեցին, բայց մի քանի ժամ անց նորից հավաքվեց։ Հարցակվեցին, պաշտպանվեց, կրակեցին, ընդվզեց։ Մարտի 1-ի ցույցը, Միասնիկյանի արցանի մոտ հավաքված ցույցը ոչ ոք չի ցրել։ Այդ ցույցը պաշտպանել է ինքն իրեն, այդ ցույցը կանգնել է մինչև վերջ։ Հայաց աշխարը գրում է, երբ նայում ես ազգային ժողովի մոտ 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի անցում պահանջող դաշնակցության, ժառանգության և հակի ներկայացուցիչներին, ապա անհամատեղ միասնությունից ակամա առաջացած ուրախության արդյունքների հետ միաժամանակ հարց է ծագում. Իսկ ինչու են 3 քաղաքական ուժերը հավաքել այդչափ սակավամարտ զանգված։ Իհարկե զգացնել է տալիս ընդհանուր քաղաքական ապատիան, թեև ապատիան այստեղ երկծայր փայտ է։ Ցանկացած առիթով, նույնիսկ առանց առիթի, փողոց ելնելու մարդկանց պատրաստակամությունը զգալիորեն արժե զրկում է բողոքի ցանկացած գործողություն որպես այդպիսին։ Մինչդեռ դրան բացարձակապես չհակված մարդկանց դուրս գալը փողոց, խաղաղ քաղաքացիների ելքը նշան է, որ ինչ որ կարևոր սահմանագից հատված է։ Լրակյաց մեծամասնության բողոքը կարող էր եւ մեծապես առողջացնել մտոլորտը եւ ստիպել իշխանությանը դիմել որոշակի զիջումների, բայց բողոք համենայն դեպս համամասնական ընտրակարգի դեպքում չկա։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Փետրվարի 29-ին Ղարաբաղի զորամասերից մեկում կրկին ժամկետային զինծառայող է զոհվել։ Տիգրան Վարյանը սպանվել է իրեն ամրակցված ինքնաձիգից, հայտնում է Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի լրատվական բաժինը։ Քրեական գործ է հարուցվել ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Այս տարվա ընթացքում արդեն 8 զինվոր է զոհվել։ Պաշտպանության նախարարությունը ներողություն է խնդրել զինվորի կյանքը փրկել չկարողանալու համար։ Ինչ է կատարվում հայկական բանակում։ Արդյոք պաշտպանության նախարարությունը քայլեր ձեռնարկում է բանակում շարունակվող այս դեպքերը կանխելու համար։ Նաերա Բուլղադարյանն է հաղորդում։
Պաշտպանության նախարարությունը ներողություն է խնդրում բանակում մահացած զինծառայողների կյանքը փրկել չկարողանալու համար։ Այս տարվա 2 ամիսների ընթացքում հայկական զինված ուժերում գրանցվել է մահվան 8 դեպք։ Պաշտպանության նախարարի մամլոքարտուղար Դավիթ Կարապետյանն Ազատություն ռադիոկանի զրույցում հավատացնում է, որ նախարար Սեյրան Օհանյանն ու նախարարությունը անում են հնարավորը ոչ միայն կանխելու մահվան դեպքերը, այլև պատժելու մեղավորներին։
Պաշտպանության նախարարությունը խորապես ցարակցում է բոլոր զոհված զինծառայողների ազատների։ Մենք ներողություն ենք խնդրում, որ չենք կարողացել փրկել զոհված զինծառայողների կյանքը, եւ միաժամանակ վստահեցնում ենք, որ հարուցված քրեական գործերի շրջանակում արվում է ամեն ինչ դեպքերի բոլոր մանրամասները բացահայտելու եւ բոլոր մեղավորներին օրենքի ողջ խստությամբ պատժելու համար։
Վերջին դեպքը գրանցվել է 3 զորամասերից մեկում մահացել է շարքային զինծառայող Աբովյան քաղաքի բնակիչ Տիգրան Վարյանը։ Արդեն հարուցվել է քրեական գործ ինքնասպանության իրականության հասցնելու մեղադրանքով։ Այս տարվա երկու ամիսների ընթացքում փաստորեն բանակում մահացած 8 զինվորներից 3-ը ըստ պաշտոնական վարկածի ինքնասպան են եղել, մեկը սպանվել է։ Մի զինվոր զոհվել է հրադադարի ռեժիմի խախտման հետևանքով, մեկը արցակուրտի ժամանակ վթարի հետևանքով, երրորդը թոքաբորբի հետևանքով, չորրորդը զենքի հետ վարման կանոնների խախտման հետևանքով։ Կարապետյանը նշում է, որ այս օրերին զինված ուժերում կանխարգելիչ միջոցառումներ են ձեռնարկվում։
Եվ կարող եմ նշել, որ կանխարգելիչ մեծ լայնամասշտաբ միջոցառումներ են ձեռնարկվում նաև այս օրերին զինված ուժերի տարբեր զորամասերում, այցելություններ բարձրաստիճան զինվորականների, մեթոդական ցուցումներ, բացատրական աշխատանքներ, որոնց արդյունքները կարծում եմ Երևան առաջկա ամիսների ընթացքում։
Իրավապաշտպան լրագրող Ժաննա Ալեքսանյանը, սակայն, բանակում տիրող վիճակը համարում է անվերահսկելի ու անպատժելի։ Ալեքսանյանը, վկայակոչելով երեկվա մահվան դեպքն, ասում է, որ զինվորի դիակի վրա բռնության հետքեր են եղել։
Ինձ վերջին այս դեպքը վերցնենք, որ արդեն դիահերձումից հետո պարզվել է, որ զինվորի վրա բռնության հետքեր են։ Դեպքից անմիջապես հետո տարածվում է ինքնասպանության վարկածը, չես հասկանում, դա ոնց է արվում։ Բոլոր զինվորները կզակի տակից հրազենային կրակոցով են մահանում, և սա է, որ փորձում է սրանուց ցույց տալ, որ այդտեղի է ունենում ինքնասպան։ Ի վերջո ի՞նչ է ստացվում բանակում։ Մի մասը սպանվում է, մի մասը դատվում է, ու բոլորը շարքային զինծառայում են։
Պաշտպանության նախարարի մամլոք հարտուղարը նշում է, որ հասարակության աջակցության հետ համատեղ համալիր միջոցառումների շնորհիվ անհրաժեշտ է փոխել իրավիճակը բանակում։ Կարապետյանը կարևորում է նաև քաղաքացիական վերահսկողությունը բանակի նկատմամբ։ Մինչդեռ իրավապաշտպան լրագրողը գտնում է, որ վաղուց ժամանակն է, որ նախարար Սերյան Օհանյանը հրաժարական տա։
Ես չգիտեմ նայած ով կլինի, գուցե կգտնվի մեկը, որը կամք կունենա։ Ամեն դեպքում մենք տեսնում ենք արդեն 4 տարի, որ Սերյան Օհանյանը այդ կամքը չունի։
Մինչ պաշտպանության նախարարությունում ասում են, թե բացի քրեական գործերից, նաև ծառայողական քնության արդյունքում հրամանատարական կազմի անդամներ են պատասխանատվության ենթարկվում, Ալեքսանյանը մի օրինակով հակառակն է ապացուցում։
Դրվածք է չբացահայտել գործերը, այսինքն սպանությունը դարձնել ինքնասպանություն, դժբախտ պատահար, ազգուշ կրակոց, և այսպիսով չեն պատժվում։ Կոնկրետ Տիգրան Համբարձումյանի գործով, երբ այդ փոքր զորամասում, որտեղ ընդամենը 100 զինվոր է ծառայում, շտաբի պետը, ում եւ կասկածում էր հայրը, որ նա ինչ-որ կապ ունի այդ տղայի մահվան հետ, նրա կոչումը կապիտանի Սերան Մայոր են դարձել։ Տեղյակ չի Սերյան Օհանյանը, կարծում եմ, որ տեղյակ է հրաշալի։
Իրավապաշտպանները բազմից են հայտարարել, թե քանի դեռ բանակը սերտաճած է քաղաքականության հետ, բանակի կազմն էլ կոռումպացված, բարձիթողի վիճակը բանակում վերջ չի ունենա։ Նայարա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարության նիստում այսօր անդրադարձ եղել գրքերի գների թանկացմանը։ Երեկ հիշեցնեմ, գրողները եւ խնդրով մտահոգ քաղաքացիները բողոքի ակցիան անցկացրել կառավարության մոտ, պահանջելով գրքերի համար վերանայել հարկային օրենսդրությունը։ Ավելացված արժեքի հարկի հաշվարկման կարգի փոփոխությունից հետո գրախանութները ստիպված էին գրքերի գները բարձրացնել։ Գրողների խոսքերով այս քայլը սպառնում է առանց այն էլ մի կերպ գոյատևող գրահրատարակությանը։ Ֆինանսների նախարարը, սակայն, այսօր հայտարարել է, որ խնդիրը առաջացել է օրենքի տարընթերցման արդյունքում։ Գրահրատարակիչները պնդում են, որ հարկային մարմիններն են օրենքները իրենց ցանկացածի պես ընթերցում։ Լսենք Հովանես Շողոկյանին։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այսօր կառավարության նիստում հայտարարեց, որ մեծ թվով մտավորականներից ստացել են նամակ կապված գրքերի գների թանկացման հետ, և այդ հարցով պարզաբանումներ խնդրեց ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրելյանից։ Իդեպ հիշեցնենք, որ երեքշաբթի օրը խնդրի առնչությամբ ֆինանսների նախարարությունում հանդիպում էր եղել գրահրատարակիչների և գրավաճառների հետ։ Ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրելյանի խոսքով.
Մենք գրքերի վերաբերյալ որևէ հարկային բեռ չենք ավելացրել 2011-12 թվականների ընթացքում, այսինքն նոր մի օրինագիծ, որը կամ կառավարության որոշում, որը կասեր, որ գրահրատարակության ոլորտը մենք հարկում ենք լրացուցիչ հարկերով, չի եղել։
Ըստ նախարար Գաբրելյանի, պարզապես տարընթերցումը եղել ավելացված արժեքի հարկի մասին օրենքում։
Այլ է հարցը, որ շատ գրողներ բարձրացնում են այլ հարց, դա վերաբերում է նրան, որ նրանք առաջարկում են արտոնություն ավելացնել, այսինքն ոչ թե եղած վիճակն է վատացել, այլ առաջարկում են նոր արտոնություն տալ գրահրատարակության ոլորտին։
Կարելի է ենթադրել, որ ձեր պարզաբանումներից հետո գրքերի գները կնվազեն, ֆինանսների նախարարին հարցրեց վարչապետը։ Նախարարն էլ վստահություն հայտնեց, որ այո, գները կնվազեն։
Եթե դա տեղի չունենա։
Եթե դա տեղի չունենա, այդ դեպքում ուղղակի տնտեսաիրավական հարաբերություններ են, որը որևէ կերպ պայմանավորված չէ հարկային հարաբերություններով, այսինքն ուղղակի երկու սուբյեկտներ իրար մեջ գնային համաձայնության չեն եկել և իրենք տարբեր գներ են օգտագործում։
Նոյան Տապան, գրախանութի գրքերի բաժնի հաշվապահ Մարգարիտա Գուլգազարյան, Խաչատրյանը Ազատության ռադիոկայանի հետ զրույցում պարզաբանեց, որ իրենց գրախանութում գրքերի թանկացումը պայմանավորված է ավելացած արժեքի հարկի մասին օրենքի պահանջով։
Ավելացած արժեքի մասին օրենքի փոփոխությունով, եթե մենք նախկինում հեղինակից վերցնում էինք 3000 ու վաճառում էինք 4300, մենք բոլոր հարկերը տալիս էինք 1300 դրամից, մեր գանձույթից։ Իսկ այդ փոփոխությունը պիտի ամբողջ գումարից տանք։ Իսկ դա նշանակում է, որ մենք այդ գնով այդ գիրքը վաճառել պարզապես չենք կարող։
Ինչ վերաբերում է օրենքի տարընթերցմանը, ապա Անտարես հրատարակչության ղեկավար Արմեն Մարտիրոսյանն ասաց, որ ավելացված արժեքի հարկի մասին օրենքի համապատասխան հոդվածը մի քանի անգամ կարդալուց հետո է միայն ընկալել դրա պահանջը, շատ բարդ է գրված, ասում է։ Այդուհանդերձ հրատարակչության ղեկավարը գտնում է, որ օրենքը լրացուցիչ հարկային պարտավորություն չի առաջացնում, հետևաբար գրքերը չպետք է թանկանային, հակառակ դեպքում էլ հարկային տեսուչը յուրովի մեկնաբանելով օրենքը կարող էր տուգանել գրավաճառին, եթե չթանկացնեին գրքերը, կարծում է հրատարակչության ղեկավարը։
Գրքերի գները բարձրացրել են գրախանութների հաշվապահների պահանջով, որոնք որ չեն ուզում իրենց ճիշտը ապացուցել ոչ դատարանում, ոչ հարկային տեսչությունում։ Սա հստակ է։
Գրքերի թանկացման վերաբերյալ հարցեցինք արձակագիր Արամ Պաչյանի կարծիքը։
Մենք կոնկրետ հստակ պահանջ ունենք։ Դա ավելացված արժեքի մասին հարկի 20%-ի հանումն է եւ գրքին արտոնություն տալն է։ Կոնկրետ մեր խմբի պահանջը դա է գրողների։
Իսկ ինչ է սպասվում գրողին գրքերի թանկացման պարագայում։
Այդ գրողը ուղղակի կգնա այստեղից, կգնա, եթե ինքը ուզում է շարունակել ամեն ինչը, կգնա ուրիշ երկրում կշարունակի։ Իրոք անկեղծորեն վերջացած կլինի իր համար այդ ամեն ինչը այստեղ։ Եվ ինքը կգնա փնտրելու ուրիշ ընթերցողների, ուրիշ երկրում, ուրիշ լեզվի մեջ թեկուզ։
Հավելենք, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն Երևանը 2012 թվականին հրճակել է գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք, ի նշանավորումն հայ գրատպության 500-ամյա հոբելյանի։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ուղդիրներ, այժմ կրկին տեղափոխվենք Ազատության հրապարակ, այնտեղ շարունակվում է հանրահավաքը, ելույթ են ունում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Նա քիչ առաջ անդրադարձել է Բարգավաճ Հայաստանի շուրջ վերջին զարգացումներին, մասնավորապես նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի անդամակցությանը, եւ ասել է հետեւյալը, մեջբերում եմ. Բարգավաճ Հայաստանի հետևում երևում է Ռոբերտ Քոչարյանի ականջները։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը շարունակել է ամփոփելով, որ Ռոբերտ Քոչարյանը խորտակված նավ է։ Լսենք այս ելույթից մի հատված։
Դրանով դրանք, մի կողմից ժխտելով Օսկանյանի եւ Ծառուկյանի ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու ունակությունը, նրանց հատկացնում են խրտվիլակի դերակատարություն։ Մյուս կողմից Քոչարյանի ուրվականով սարսափեցնելով ժողովրդին, իրականում եկեք չթաքցնենք, նպաստում են Սերժ Սարգսյանի բռնապետության ամրապնդմանը։ Ինչևից է, եթե Օսկանյանի անդամագրումը Բարգավաճ Հայաստանին խորացնելու է իշխող կոալիցիայի ներսում առաջացած հակասությունները և նպաստելու ՎՀԿ-ի որպես լիովին անկախ քաղաքական ուժի կայացմանը, ապա նրա քայլը միայն պետք է ողջունել։ Ինչ վերաբերում է ականջներին, ապա իհարկե չբացառելով թե Քոչարյանի քաղաքական հավակնությունները, թե Ծառուկյանի ու Օսկանյանի մտերմական հարաբերությունները նրա հետ, դրանք այդուհանդերձ պետք է դիտել որպես քաղաքական բովանդակությունից բոլորովին զուրկ հանգամանքներ, քանի որ, ինչպես մի առիթով նշել եմ, ներկա իրավիճակում միակ տղամարդը կամ ամենաերիտասարդ թոշակառուն քաղաքական գործոն դառնալու որևէ հնարավորություն չունի։ Ավելին, քանի դեռ Սարգսյանը իր տեղում է, նա այդ մասին անգամ չի կարող երազել։ Ռոբերտ Քոչարյանը խորտակված, իսկ Սերժ Սարգսյանը խորտակվող նավ է։
Հարգելի ուղդիրներ, սա հատված էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Ազատության հրապարակում ունեցած հատվածից։ Մենք հետևում ենք իրադարձություններին, կարող եք միանալ azatutyun.am կայքին, այնտեղ ուղիղ հեռարձակմամբ հանրահավաքը հեռարձակվում է։ ԱՄՆ կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում լուսումների ժամանակ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը պատասխանել է հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ հարցերին, Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Հիլարի Քլինտոնը կրկին խուսափում է 1915 թվականի իրադարձությունները որպես ցեղասպանություն որակելուց, սա պարզ դարձավ ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում երեկ կայացած լուսումների ժամանակ, երբ Կալիֆոռնիայից ընտրված կոնգրեսական Ադամ Շիֆն ուղղակիորեն դիմեց պետ դեպարտամենտի ղեկավարին.
Just a few years ago, both US senator and our president as senator.
And Tommy-ն մի քանի տարի առաջ, թե դուք եւ թե այն ժամանակ սենատոր հանդիսացող Բարակ Օբաման հանդես եկաք մի հայտարարությամբ, որում մասնավորաբար նշում էիք 1915 թվականի իրադարձությունները, Օսմանյան Թուրքիայում բնակվող հայերի հանդեպ իրականացված համակարգված ու կանխամտածված ցեղասպանություններին։ Անցած ամիս, սակայն, դուք սրանից տարբերվող մեկ այլ հայտարարություն հնչեցրեցիք, ասելով, թե հարցը պետք է դառնա պատմաբանների քննարկման առարկա։ Ցավոք սրտի այս մոտեցումը համընկնում է թուրքական կառավարության տեսակետներին։ Ամերիկա հայերը ցանկանում են հասկանալ, ինչպես ստացվեց, որ սենատում արտահայտած նման ազդեցիկ ու հստակ դիրքորոշումն ի վերջո վերափոխվեց այսպիսի մոտեցման, նշեց Ադամ Շիֆը։ Սրանի պատասխան Հիլարի Քլինտոնը հայտարարեց. Միացյալ Նահանգները 1915 թվականի իրադարձությունները 20-րդ դարի վատթարագույն վճռագործություններից մեկն են ճանաչում։ Ամեն տարի ապրիլի 24-ին նախագահ հանդես է գալիս հատուկ հայտարարությամբ, հարգանքի տուրք մատուցելով զոհերին և ամերիկացիների համերաշխությունն ընդգծելով հայ ժողովրդի հետ, հայտարարեց Քլինտոնը, դրա հետ մեկտեղ պնդելով, թե ամերիկյան վարչակազմի առաջնահերթությունն այս հարցում Հայաստանի և Թուրքիայի հաշտեցումն է։
Արգելյուն կնդիրներ, այժմ մենք ուղիղ հեռախոսակապ ենք հաստատել Ազատության հրապարակում աշխատող իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանի հետ։ Իրինա, ինչ կարող ես փոխանցել այս պահի դրությամբ։
Ասեմ, այս պահի դրությամ ելույթ է ունենում կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, նա առայժմ առաջիկա հանրությունների մասին չի խոսել, բայց վերլուծել է նախորդ հանրավակից մինչև այժմ տիրող իրավիճակը, նախ մարտի 1-ի վերաբերյալ նա հիշեցնելով հատուկ քննչական ծառայության տեղեկատվական հաղորդումը, այն որակեց հայտարարած փաստաթուղթ և հայտարարեց, որ այս հրապարակման ֆորմալ առումով հատուկ քննչական ծառայությունը կատարված ազդարարեց Սերտակյանի հանրահայական ու Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի պահանջը և փակված ազդարարեց մարտի 1-ի էջը, այսինքն Սերտակյանի վարչախումբը իր վրա վերցրեց այդ իրադարձությունների ողջ պատասխանատվությունը։ Նա անդրադարձավ ուրեմն ազգախտի տեմպերին այն ու հետև, հայտարելով, որ 277,000 մարդ է արտագաղթել վերջին 10 տարում, դա պաշտոնական թվերով, իսկ ոչ պաշտոնական տվյալներով 500,000 մարդ, ինչ այդ իշխանությունների քաղաքականության արդյունք է։ Անդրադարձավ նաև Վարդան Օսկանյանի անդամակցությանը Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության, իդեպ Տաթև նա այդ Ռոբերտ Քոչարյանի մասնակցության մասին տեղեկությունները որակեց դավադրության։
Շնորհակալություն Իրինա, մենք այժմ այլևս ժամանակ չունենք եթերային եւ մենք անդրադառնանք հաջորդ նյութին։ Ադրբեջանական Գուբա քաղաքում այսօր առավոտից անկարգություններ են սկսել, մոտ 1000 հոգի պահանջում է քաղաքապետի հրաժարականը, լսենք Հրաչ Մալքումյանին։
Այսօր առավոտից անկարգություններ, բռնություններ են սկսվել Ադրբեջանի Գուբա քաղաքում։ Բախումներ են տեղի ունեցել ոստիկանների եւ ցուցարարների միջև, կան վիրավորներ, ձերբակալվածներ։ 150,000 բնակչություն ունեցող այս քաղաքը գտնվում է Բաքվից 160 կիլոմետր դեպի հյուսիս։ Մոտավորապես 1000 մարդ շարժվել է դեպի քաղաքապետարանի շենքը, պահանջելով քաղաքապետ Ռաուֆ Հաբիբովի անհապաղ հրաժարականը։ Նրանք քարերով ջարդել են քաղաքապետարանի շենքի պատուհանների ապակիները եւ հրդեհել են, ինչպես հաղորդվում է, քաղաքապետին պատկանող տունը։ Ցուցարարների զայրույթի պատճառը օրերս YouTube-ում տեղադրված տեսանյութն է, որտեղ Ռաուֆ Հաբիբովը քննադատել է քաղաքի բնակիչներին եւ նրանց մեղադրել է իրենց հողը, ընտանիքը եւ հայրենիքը 30 մանաթով վաճառելու մեջ։ Այդ տեսանյութում քաղաքապետն ասել է. Գուբան շատ հարուստ վայր է, բոլորը ուզում են այստեղ տեղ ունենալ։ Գուբայի բնակիչները ծախում են Գուբան, ծախում են իրենց հողերը 30-40 մանաթով։ Գուբան վաճառվում է Գուբայի անարժան մարդկանց կողմից։ Գուբայի մարդիկ ծախում են իրենց հայրենիքը, իրենց հողը, իրենց ընտանիքը։ Ցուցարարներից մեկը մեր ռադիոկանի ադրբեջանական ծառայության այսօր ասել է.
Ղարաբաղի հակիմնաթի բաշխտը բթուն գուբալլարն ազնա տակրամիզի ֆադելարի
Նա վիրավորել է Ղուբայի բնակիչներին, նա մեղադրել է մեզ դավաճանության մեջ։ Ղուբայի բնակիչները միշտ պաշտպանել են մեր երկիրը։ Ղուբայն մեկնել Ադրբեջանի տրանսպորտի նախարար Զիա Մամադովը եւ Ղուբայի շրջանից падգամավոր Վահիտ Մամեդովը, նրանք ցուցարարներին հանդարտության կոչ են արել, խոստանալով լուծել բոլոր խնդիրները։ Քաղաքապետը դուրս է եկել ժողովրդի առջև եւ ներողություն խնդրել, բայց մերժել է հրաժարականի պահանջը։ Մարդիկ չեն հանդարտվել, ներքին գործերի նախարարության ուժերը շրջապատել են քաղաքապետարանի շենքը, Բաքվից եւ Ադրբեջանի այլ շրջաններից լրացուցիչ ուժեր են բերվել Ղուբա։ Ցուցարարների եւ ոստիկանների միջև բախումներ են տեղի ունեցել, ըստ իշխանությունների 4 մարդ է վիրավորվել, այդ թվում 3 ոստիկան։ Բախումների արդյունքում նաեւ լրագրող է վիրավորվել։ Մեր ռադիոկանի ադրբեջանական ծառայության ինտերնետային կայքում հեռարձակվում էր Ղուբայի իրադարձությունները, երևում էր նկարահանող օպերատորներից մեկի վիրավոր արյունոտ պարանոցը։ Ոստիկանությունը արցունքաբեր գազ եւ ջրցան մեքենաներ է օգտագործել ցուցարարներին ցրելու համար կամ ձերմակալվածներ։ Սա ամենամեծ անկարգությունը եւ բռնությունն է, որ տեղի է ունենում Իլհամ Ալիևի նախագահության օրոք։
Հրաչ Մելքումյանն էր հաղորդում։ Հարգելյուն կնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկում, այժմ առաջարկում եմ միանալ ազատություն.am կայքում իրականացվող հերարցակմանը, մենք հերարցակում ենք Ազատության հրապարակում ընթացող Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքը, այս ծրագիրը վարեց Տաթև Լազարյանը, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։